Alberto López Basaguren, zuzenbide konstituzionaleko irakasle Euskal Herriko Unibertsitatean. Alberto, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, ez ustean harrapatu ditu albisteak, zuere bai, ezta?
Ni behintzat, erabat, ustekabean harrapatu nau.
Felipe Printzeak koroa ardezake, hori da Espainiako erregeren asmoa. Abdikazio baten aukera ez da kontu berria, zurrumorretan ibili da, esan izan da, zergatik orain, Alberto, ze uste duzu?
Ba, hori da nik ez dakidana, orain arte bazirudien erregeak ez zuela inolako asmorik abdikatzeko, eta horregatik jakin nahi nuke zeintzu izan dira arrazoiak orain hori egiteko. Hori da nik ez dakidana.
Hori da, esplikazio bat eman beharko du amabiterdietan, zergatik erabaki duen orain abdikazio hori egitea. Bueno, pixkat hitz egin ezagun prozedurari buruz, Espainiako konstituzioak lehendabizi aurre ikusten du abdikazio kasua?
Bai, konstituzioak aipatzen du abdikazioaren kasua, baina deitzen du lege organiko baten bidez hori garatzeko, eta hori da orain arte gertatu ez dena. Ez dugu halako lege organikorik, eta beraz bakarrik har dezakegu konstituzioak zuzenean esaten duena, eta zer gutxi esaten du bakarrik abdikazioa gertatu daitekela, eta beraz printze oinordekoak hartu behar duela koroa kasu horretan.
Horregatik aipatu du Mariano Rajoy, que Espainiako gobernu buruak lege organikoa hori eztan, gaur izan aipatu du berak lege organikoa behar dela, eta lege organiko horrek babes handia behar du, ezta?
Lehendabizi aipatu nahi nuke nola izan den posible 35 urte eta oraindik konstituzioak eskatzen duen lege organiko bat izatea, eta orain ez dakit badirudien ariniketan egin nahi duten, baina nire ustez lege organikorik gabe ere printze oinordekoak koroa hartuko luke eta hartu dezake inolako arazorik gabe.
Beraz,
eta galdetzen zenuen zelako babesa behar duen lege organikoak. Lege organikoak bakarrik behar du kongresuan azken bozkaketa batean gehiengo absolutua. Orduan horretarako ez dago inolako arazorik oraingo honetan alderdi bakarrak ere, Partido Popularrak bakarrik ere bere aldetik gehiengo hori nahikoa du, eta beraz horretarako ez dago inolako arazorik.
Nola egingo dugu koroaren eskualdatze honek autonomia erkidegoan, ze uste duzu, zertan nabarituko dugula?
Nola parkatu?
Nola nabarituko dugu koroaren eskualdatze hau autonomia erkidegoan, adibidez,
bueno,
kasuan?
Nabarituko dugu Espainia osoan nabarituko den neurrian eta nabarituko denaren arabera. Nik ez dut uste berezitasunik izango dugunik, salbu printzea denak, jarrera berezia izaten ez duen bitartean, baina nik ez nuke alde zaurretik inolako berezitasunik susmatuko.
Gauza bera, jakina, Nafarroko Foru Erkidegoaren kasuan, ez da?
Bai.
Bueno, claro, ya pasako ginateke plano politikoago batera, azken urteotan asko murriztu da Juan Carlos erregearekiko herritarren miresmena eta babesa, nola ikusten duzu Felipe Borboikoaren irudi publiko, Alberto?
Bueno, hori ikusteko dago, hala ere, alde zaurretik azpimarratu nahi nuke gauza bat gorteak dira errege berri aldarrikatu behar dutenak, eta gorteak aldarrikatzen dutenean zin bat egin behar du errege berriak, eta hori hor bai aipatzen dira autonomia erkidegoak eta autonomia erkidegoen eskubideak respetatuko dituela zin egin behar baitu errege berriak beste gauza batzuen artean.
Galdetzen dizun pixka bat irudi publikoari buruz, Juan Carlos Espainiako erregearen irudi publikoaz?
Nik uste dut argi, zerbait argia dela, erabateko galera jasan izan duela erregearen irudiak azken urte hauetan, eta beraz belaunaldi berriari ateak zabaltzen dizkioten neurrian agian gauzak aldatu daitezke, baina hori ikusteko dago, eta printzeak, oraingo printzeak hor asmatu behar du benetan garai berriek eskatzen duten irudi berria ematen eta errege berri baten irudia ematen.
Bueno, Felipek hartzen badu azkenean erregetza Espainian, horrek beste arazo batera ekarriko du. Felipek koro hartzen duenean Leonor Infanta izango da erregetzaren oinordeko zalen da bizikoa, baina hor ere konstituzio aldatu beharko litzateke, ezta?
Ez, bueno, seme harrik ez duten bitartean ez da inolako arazorik izango. Arazoa izango litzateke, hirugarren seme bat izango balukete, eta seme hori arra izango balitzateke. balitz. Neskak diren bitartean, gizonaren lehentasuna bakarrik da gradu berean, beraz anai arreben artean. Baina biak aizpak diren neurrian ez dago inolako arazorik. Arazoa izango litzateke esan dudan bezala, hirugarren seme bat izango balute, semea, arra.
Eta hori arra balitz. Osondo, Lerto López Basaguren, zuzenbide konstituzionaleko irakasle Euskal Herriko Unibertsitatean. Eskerrik asko, gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.